Welcome to the Voice of America in Albania.
Ju flezëri Amerikës dhe gjuhës e dashur mi mbroma nga studio jo në Washingtonit, unë jam Laura Konda. Fillojmë me lajmet. Ukraina po përgatitet për zgjedhjet presidenciale që shihen si një moment kyç për vendin e përfshirë në krizë, mes frikës për incidente me dhunë që mund të prishin votimet e së dielës. Kryeministri i përkohshëm i Ukrainës ju drejtua sot me një fjalim vendit përmes televizionit. Arseni Yatsenyuk tha se ukrainasit nuk do t'i lejojnë banditët me mbështetje nga jashtë të sabotojnë zgjedhjet. Ky koment i tij referohet qartë mbështetjes nga Moska të separatistëve në Ukrainën lindore. Ai tha se ukrainasit kanë paguar me jetën e tyre për lirinë, begatinë dhe të ardhmen evropiane të Ukrainës, duke theksuar se kjo është arsyeja pse zgjedhja që do të bëjnë votuesit nesër është kaq e rëndësishme. Dje presidenti rus Vladimir Putin u zotua se do ta njohë rezultatin e zgjedhjeve të së dielës në Ukrainën fqinj, ndërkohë që shprehu shpresën se presidenti i ri i vendit do të ndalë operacionet ushtarake kundër separatistëve në lindje. Zgjedhjet e së dielës mund të jenë kyçi për fundin e armiqësive në lindje të Ukrainës dhe ato që mund të ndihmojnë që të jepet fund mosmarrveshjes më të madhe mes Rusisë dhe Perëndimit nga fundi i luftës së ftohtë. Shefi i ushtrisë të Tajland mori të gjitha kompetencat ligjore të vendit vetëm 2 ditë pasi u hoqi një grua shteti. Ai po ashtu shpërbëri senatin e mbretërisë dhe më parë ishte vetë shpallur kryeministri i vendit. Gjenerali Prail Kanok tha se këto veprime ishin të nevojshme për kthimin e rendit dhe për të nxitur reformat politike në vend. Më parë ai tha se kryeministri i arrëzuar nga pushteti dhe dhjetra të tjerë po mbahen në një vend të sigurt dhe mund të mbahen në arrest deri në një javë për të dhënë atyre kohë për të menduar mbi këtë çështje. Vendodhja e tyre ende nuk është e qartë, 2 ditë pasi ushtria mori pushtetin përmes një grushti shteti. Një zëdhënës ushtarak tha në një konferencë shtypi të shtunën se ky veprim u bë për të lehtësuar presionin dhe për të arritur një kompromis politik mes qeverisë dhe protestuesve antiqeveritar, të cilët prej kohësh kanë organizuar protesta masive në rrugët e kryeqytetit të vendit. Sot në Bangkok pati demonstrate kundër grushit të shtetit, megjithëse Këshilli Ushtarak i kishte ndaluar grumbullimet e mëdha.
Ne do të donim t'i thërrisim ata për të sqaruar situatën, për të kërkuar mendimin e tyre për të dhe për të kërkuar atyre që të gjejnë një kompromis dhe të justifikojnë veprimet dhe qëndrimet e tyre. Zëdhënësi i ushtrisë tajlandeze thotë se policia do të ndalojë njerëzit të cilët nuk raportojnë vullnetarisht udhëheqja ushtarake. Ish kryeministja Yingluck Shinawatra për herë të fundit u pa dje duke shkuar në kompleksin ushtarak me një furgon për takime me udhëheqësit ushtarak të cilët të njëjtën morën pushtetin përmes një grushteti. Më vonë ushtria njoftoi se ajo ishte nën arrest dhe mediat lokale raportuan se stafi po i dërgonte asaj dokumente dhe gjëra personale në një bazë jashtë Bangkokut. Asnjëri prej të ndaluarve nuk ka patur kontakte me jashtë, ndërkohë që ushtria po i bën thirrje rivaleve politik të zgjidhin dallimet mes tyre, njerëzit e pakënaqur me grushtetin po demonstrojnë në rrugë. Kemi dalur këtu për të shprehur mendimin ton, por ushtarët po përpiqen të na arrestojnë. Ata po na mbyllin gojën dhe nuk po na lënë të flasim. U thash atyre që të iknin për të mbrojtur kufijtë tan, por ata refuzuan. Ata janë manipuluar, thot kjo protestuese. Ushtria të njëjtën mori pushtetin përmes një grushteti pa dhunë, pasi bisedime dyditore midis rivaleve politik nuk zgjidhen në ngërçim politik në vend. Shtetet e Bashkuara kanë pezulluar 3.5 milion dollar në ndihmë ushtarake për Tajlandën dhe thonë se po shqyrtojnë pezullimin e 7 milion dollarëve të tjerë të ndihmave për këtë vend. Ushtria tajlandeze tashmë i ka ndaluar largimin nga vendi pa leje ish-kryeministës Yingluck Shinawatra dhe më shumë se 150 figurave të tjera politike në Tajland.
VOA News. Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdojmë me disa lajme të tjera. Papa Francesku, udhëheqësi i Kishës Katolike Romane, filloi një turne në Lindjen e Mesme me një ndalesë të parë në Jordani. Ai u takua me mbretin Abdullah dhe mbajti një mesh në praninë e rreth 25.000 njerëzve në një stadium në Aman. Në brigjet e lumit Jordan, ai u takua dhe pa nga afër vuajtjet e refugjatëve sirian në kampet e Jordanisë. Nesër papa shkon në Betlehem, ku pritet të takohet me presidentin palestinez Mahmud Abbas dhe do të ketë një drek me familjet që jetojnë në një kamp refugjatësh palestinez. Papa po ashtu ka në plan të takohet me presidentin izraelit Shimon Peres dhe me kryeministin Benjamin Netanyahu. Zyrtarët belg thonë se tre persona u vranë dhe një tjetër u plagosë rënd gjatë të shtënave në një muze hebraik në Bruxelles ditën e shtunë. Dëshmitarët thonë se një person i armatosur shkoi në muze dhe qelloi disa herë para se të largohej nga vendi i ngjarjes. Ministrja e Brendshme e Belgjikës, Joël Milke, i tha medias se është tepër herët për të konstatuar nëse antisemitizmi ishte shkaku i këtij sulmi, por ka arsye të forta të dyshohet se ky ishte rasti. Pas së shtënave, policia mbylli rrugët rreth muzeut, i cili është në një zonë shumë të frekuentuar turistike në qendër të Bruxellit. Ngjarja është nën hetim. Në Iran, sot u zbatua dënimi me vdekje e një biznesmeni miliarder, i cili ishte ideatori një firme të ngritur mbi një skem mashtrimesh. Autoritetet thanë se Mahafrid Amir Khosravi u vra sot në burgun famkeq të Teheranit Evin Prison. Khosravi u gjet fajtor për përdorimin e dokumenteve falso për të siguruar një kredit tek institucionet kryesore financiare të vendit në një skem piramidale me vlerën e 2.6 miliard dollarve. A i bleu një numër pasurisht të patundshme përfshirë një uzinë për prodhimin e çelikut. Të paktën 20 persona u arrestuan lidhur me këtë skemë mashtrimesh, shumica e tyre përballen me dënime me burgim afatgjatë, por të paktën 3 persona janë të dënuar me vdekje. Presidenti Obama thotë se Amerika ka një besim të shenjtë për të kujdesur për veteranët e vetë. Me që të hënën është dita kombëtare e veteranëve, një ditë kur Amerikanët nderojnë të rënët në luftë, fjalimin e tij të javës, presidenti ja kushtoi veteranëve. Zoti Obama tha se Amerikanët duhet të punojnë më tepër për të siguruar që veteranët të kenë mundësitë dhe përfitimet që ata i kanë fituar përmes sakrificës së tyre me luftë. Dham lajmet, ju flet Zëri i Amerikës. Në Kosovë, 10 ramira vullnetarë u bashkuan aksionit të pastrojmë Kosovën, një nismë që tashmë zbatohet në më 100 vende të botës. Aksionit u bashkuan edhe udhëheqës të institucioneve të vendit, të cilët thanë se veprimtaritë e tilla duhet të zgjerohen në kuadër të përpjekjeve për përmirësimin e mjedisit, ndotja e të cilit sipas studimeve të organizatave të ndryshme të kalon normat e përcaktuara në standardet evropiane. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Që në orët e hershme të mëngjezit të sotëm, në Kosovë ka filluar aksionit të pastrojmë Kosovën, një nismë kjo e cila praktikohet në mbi 100 vende të botës. Në këtë aksion janë përfshirë dhe shkolla, ndërmarrjet, partitë politike dhe institucionet vendase ndërkombëtare. Përfaqësues të institucioneve qendrore dhe lokale në një lagje të kryeqytetit u bën pjesë aksionit për ta shliruar Prishtinën nga beturinat e bërë astiv në shumë zona të saj.
Edhe këtë vit, sikur vitet e kaluara, dhe po mendoj edhe më mirë se vitet e kaluara, është duke u shënuar në tër Kosovën, ka filluar në ora 10 në të gjitha komunat, presin pjesëmarrjen e mbi 100.000 qytetarëve dhe e kisha bënë një apel që të gjithë nga sot ta ruajmë Kosovën, ta ruajmë vendin tonë, sepse aksionet e tilla janë shumë të mirë se ordura, mirë, po kjo energji e tër këtyre njerëzve mund të orientohet dika tjetër dhe vërtet të gjithë së bashku të kujdesim për vendin tonë.
Tash do të vitë i tretë, mund lirisht të quajmë që është kriju një tradit shumë e mirë, një tradit e mirë e cila duhet të avancohet me një tradit tjetër të mirë që mos të ndotim kështu. Do të tradita për ta pastruar është e mirë, po traditën që po shpresojmë të fillon të funksionojë Kosova është edhe mos ndotja. Ne si institucione po provojmë maksimumi me po për këto që po ishin këto janë fajtor drejt për drejt qytetarët ju institucionet, qytetarët duhet të vetësohen dhe po shpresoj se këta që marrin pjesë sot në këtë aksion do të shohin se çfarë dëmi bëhet këtu dhe se do të ndikojnë që mos bëhet këtë dëm.
Por natyrisht këto do të përmirësohen edhe gradualisht edhe vetësimi i qytetarëve, por edhe puna e institucioneve sepse kemi shumë punë për të bërë, si në menaxhimin e mbeturinave, ashtu edhe në mirëmbajtjen e pastërtisë në komunën e Prishtinës.
Ndotja e mjedisit në Kosovë sipas studimeve të organizatave të ndryshme të i kalon normat e përcaktuara me standardet evropiane. Përveç mbeturinave, mjedisi është i ndotur dhe nga disa prodhues, në mesin e të cilëve si më kryesori është termocentrali Kosova A, që është prodhuesi më i vjetër i energjisë elektrike. Sipas planeve të mbështetura dhe nga mekanizma ndërkombëtar, deri në vitin 2017 pritet të mbyllet ky termocentral. Zyrtarët e Ministrisë së Mjedisit thonë se vështësitë shfaqen në nevojën për drejtpëshimin ndërmjet mbrojtjes së mjedisit dhe zhvillimit ekonomik. Mbrojtësit e mjedisit thonë se kujdesi për këtë çështje është me rëndësi thelbësore për të armën e Kosovës dhe për integrimet evropiane të saj. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shrihu, Prishtinë.
Në Maqedoni, partitë VMRO, DPMNE dhe Bashkimi Demokratik për Integrim po zhvillon bisedime për formimin e koalicionit të ri qeveritar, ndërkohë që zyrtarët e partisë shqiptare bën të ditur se pjesa më e madhe e kohës i është kushtuar harmonizimit të programeve të partive. Zëdhënësi i BDI-s Bujar Osmani i tha rrjeteve të informimit se në këtë fazë po bëhet përsaktimi i projekteve me përparësi për mandatin e ardhshëm të qeverisë, ndërkohë që BDI-a do të vendosë për kuadrat e saj në qeverinë e re pas kongresit të 5 qershorit.
Bisedimet zhvillohen në një atmosferë të mirë. Projektet natyrisht duhet të inkorporohen në buxhetin e përcaktuar për mandatin e ardhshëm. Projektet tona janë të argumentuara mirë si në aspekt të nevojës, si në aspekt të kornizës financiare dhe natyrisht tani po definohet çdo detaj pasi që ai projekt i cili do futet në program qeveria ai do duhet domosdoshmë të realizohet.
Në veriun e Shqipërisë, problemet ekonomike dhe sociale i detyrojnë një numër nënash të reja të braktisin fëmijët më njëherë pas lindjes, duke i lënë rritjen e tyre strukturave shtetërore. Në shtëpinë e foshnjës Andersen në Shkodër strehohen aktualisht 45 fëmijë nga foshnjë deri në 6 vjeç. Punonjësit e kësaj shtëpie foshnjore bëjnë thirrje kundër braktisjes së fëmijëve. Korrespondenti i Zërit Amerikës Plum Sulo ka përgatitur kronikën që po transmetojmë.
Në një nga rrugicat e shumta të qytetit të Shkodrës ndodhe shtëpia foshnjës dhe qendra komunitare nga 0 deri në 6 vjeç, në të cilën strehohen një numër fëmijësh të braktisur nga nënat e tyre që në momentet e para të lindjes. Banorët e Shkodrës i kanë vendosur kësaj shtëpie emrin e shkrimtarit të përrallave Andersen, duke dashur të shprehin dashurinë e tyre. Drejtoresha kësaj shtëpie fëmijësh, Manjola Kalamishi, thotë se këtu strehohen gjatë gjithë kohës 20 fëmijë të braktisur dhe 25 të tjerë me qëndrim ditor, të cilët merren në mbrëmje nga nënat e tyre në vështirësi ekonomike dhe sociale.
Institucioni i shtëpisë së foshnjës mbron aktualisht fëmijë rezidencial dhe të qendrës komunitare ditore 0-6 vjeç. Fëmijët rezidencial janë fëmijë të braktisur dhe fëmijë me përkujdesje nga prindrit, por me pa mundësi arsyet ekonomike sociale, detyrohen që të rrinë në institucionet tona për atë shkohë sa të mbulojnë aftësitë për t'i marrë pranë familjes së tyre. Këto fëmijë që në momentin që lindin në maternitet, sidomos rastet që i deklarojnë që në momentin e parë të braktisur, por ka dhe raste nga ato nëna të cilat thonë që duam të përkujdesemi për ta për atë shkohë sa do të mundsohemi t'i marrim pranë familjes.
Në shtëpinë e foshnjës Andersen punon një ekip kujdestarësh dhe punojse sociale, të cilat përkujdesen që nga tërheqja pranë kësaj qendre e fëmijëve të braktisur, mirëritja e deri tek birësimi i tyre. Punojse sociale Servet Mirashi thotë se janë problemet sociale, frika nga familja dhe opinioni, si dhe kushtet e vështira ekonomike, ato që shtyjnë nënat e reja të braktisin fëmijët e tyre që në momentin e parë të lindjes, duke i lënë në përkujdesjen e institucioneve të shtetit.
Arsyeja që këto nëna braktisin fëmijët në shumicën e rasteve janë rastet ekonomike sociale të rënduara. Procedurat për me ardhë deri tek ne mund banojnë 2-3 muaj ndonjëherë edhe më shumë, po janë raste pak të rralla. Fëmijët kur vinë në institucion, gjaja më e rëndësishme që këto fëmijë kanë nevojë është dashuri.
Sipas shërbimit social shtetëror, vitet e fundit është rritur numri i fëmijëve të braktisur. Vetëm gjatë vitit kaluar në Shqipëri u braktisën 41 fëmijë, ndërsa në institucionet e përkujdesjes shtetërore u sistemuan edhe rreth 80 fëmijë të tjerë jetim social, kjo për shkak të kushteve të vështira ekonomike dhe sociale të familjeve të tyre biologjike. Drejtoresha Kalamishi thosë se braktisja është një gjest i vështirë, ndërkohë që apelon tek nënat e reja që të gjejnë forcën e duhur për të mos braktisur foshnjët e tyre.
Aktualisht në institucionin ton ndodhen 5 fëmijë të braktisur. 3 nga këto fëmijë, të cilët janë deklaruar që në maternitet pavarësisht punës sociale që është bërë për t'i rikthyer në familjen biologjike, ka qenë e pamundur dhe është bërë një deklarim braktisje me vendim gjykate, ku dhe tani janë aktualisht në proces birësimi. Një apel që unë mund t'i bëj këtyre nënave sot në këtë ditë për mua shumë të veçantë do t'ishte që ju lutem, vajza, nëna, kudo që ndodheni, mos lejoni vetes t'i braktisni këta foshnje të cilët me të vërtet janë të pafajshme dhe kanë nevojë për më shumë se kur për përkrajen, dashurinë dhe për gdheljen tuaj.
Shtëpia Foshnjës Andersen në qytetin e Shkodrës është hapur 67 vite më parë dhe është një nga 8 qendrat e përkujdesjes për jetim që funksionojnë aktualisht në Shqipëri. Vetëm në Shkodër janë ngritur 3 shtëpi të fëmijës të moshave nga 0 deri në 15 vjeç, ku rriten disa 10 fëmijë të braktisur. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllum Sulo.
Po në Shqipëri këtë herë në jug të vendit, organizatat mjedisore po bashkëpunojnë me njësitë vendore për të nxitur projekte për parqe natyrore. Organizatat po ndjekin me vëmendje edhe procesin që ka nisur në Greqi lidhur me vendimin e autoriteteve greke për devijimin e ujrave të lumit Vjosa. Korrespondentin Raymond Kola sjell hollësitë.
Parku natyror i Virojt në Gjirokastër është e vetmja zonë e qytetit ku banorët mund të gjejnë qetësi nga ngarkesa urbane. Rreth 3 kilometra nga zona e banimit parku ndonë se në përmasa të vogla ka nevojë për investime. Bashki Gjirokastër po përgatitet për një investim të ri i cili pritet të plotësojë disa shërbime që nuk cënojnë mjedisin. Nënkryetari i bashkisë së Gjirokastër Vangjel Muça ka paraqitur projektin përpara organizatave mjedisore. Organizatat mjedisore në këtë rajon po nxisin njësitë vendore të bëjnë më shumë për parqet natyrore për qytetarët. Specialisti i mjedisit Klan Thimandi thotë se angazhimi mjedisor për parkun e Virojt në Gjirokastër duhet të jetë shumë planësh. Sipas tij duhet bëhet më shumë për ruajtje në pjesën ujore gjithë vitin, në zhvillimin e parkut pijor, si dhe në nxitjen e vizitueshmërisë jo vetëm nga banorët, por edhe nga turistët e huaj.
Orientimi tret që japin shoqatat mjedisore, Virojt të shfrytëzohet jo vetëm nga banorët Gjirokastrit që tradicionalisht e kanë pikën kryesore dhe më të afërt të çlodhjes, por të shfrytëzohet edhe në kuadrin e Gjirokastrës turistike.
Ndërsa eksperti i njohur i mjedisit Zamir Dedej thotë se një rjet prej disa organizatash mjedisore po punon në drejtim të mbrojtjes dhe shtimit të parqeve natyrore për qytetarët. Zoti Dedej thotë se organizata shqiptare po ndjek me mjaft vëmendje dhe planet autoriteteve greke për devijimin e një mase të madhe ujore të lumit Vjosa në anën greke në funksion të furnizimit të liçenit të Janinës në Greqi. Çështja, thotë ai, është tashmë në organe gjyqësore greke, ndërkohë që në të dy anët e kufirit vazhdojnë reagime të forta si të organizatave mjedisore edhe të njësive vendore.
Dhe është një problem shumë i prerë. Ne kemi ngritur si rjet edhe herë të tjera në media, me një rasti ta ri përsërisë. Problemi ka dy anë. Ana e parë është pala greke, e cila vendimarrjen që ka bërë qeveria lokale dhe qendrore ka hedhur në gjykatën supreme, por kjo është për të pritur. Nga ana tjetër, pjesa shqiptare që ne jemi interesuar, jo vetëm që jemi bashkangjitur kësaj lëvizje që është e shoqërisë civile në Greqi, por ne kemi filluar të lëvizim në pjesën shqiptare, të them që kemi një reagim shumë pozitiv nga pushteti vendor. Si kryetarët e bashkisë përmet, Gjirokastër dhe Kylcyr që janë të prekur drejt për drejt nga devijimi i lumit, kanë mbajtur një qëndrim shumë agresiv, do thoya pozitiv, për mos lejimin e këtij devijimi.
Djeshmërit për çështjet mjedisore po rriten në opinionin publik në Shqipëri dhe sidomos problemet e planifikimit territorit kanë shkaktuar dëmtime të zonave apo parqeve natyrore, drejt të cilave tani po rikthehet vëmendja për të investuar. Për zorin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Një anketë e re tregon se marrja e Krimes nga Rusia dhe mbështetja e Moskës për separatistët në Ukrainë lindore ka bërë që një pjesë e madhe e popullsisë ukrainase të pozicionohet kundër Rusisë. Shumica e ukrainasve mbështesin Bashkimin Evropian. Korrespondenti i Zërit Amerikës Al Pesin njofton nga kryeqyteti i Ukrainës Kiev se këto veprime mund të kenë ndikim edhe në Rusi në një mënyrë ose në një tjetër.
Për shumë vite pas shembjes së Bashkimit Sovjetik, shumë prej ukrainasve mendonin se vendi i tyre duhet të rënditet përkrah Rusisë. Ky perceptim është formuar gjatë viteve, por tani prirjet kanë ndryshuar, tregon një anketë e qendrës Razmukov në Kiev. Mësimi kryesor është se situata në Ukrainë ka ndryshuar tërësisht, thot drejtori i qendrës së kërkimeve sociologjike Andriy Byuchenko. Sipas tij, tani ka një ndryshim të madh, më shumë se gjysmë e popullatës beson se vendi duhet të rreshtohet për krah Bashkimit Evropian. Arsyeja kryesore se pse shoqëria ukrainase ndryshoi kaq shpejt në pro-evropiane është kryesisht agresioni rus. Madje edhe në Ukrainën lindore, ku separatistët janë aktiv, anketa tregon se vetëm 22% e popullsisë shikon drejt Rusisë. 32% thonë se duan të jenë më pranë Bashkimit Evropian. Rënja e popularitetit të Rusisë në Ukrainë mund të jetë vetëm një aspekt. Eksperti për strategjin Igor Satyagin në Institutin Royal United Services të Londrës thotë se duke u dhënë fuqi militantëve në Ukrainën lindore, Kremlini ka krijuar një problem që mund të ketë pasoja për të.
They are currently highly radicalized. They've got
Ata janë të radikalizuar, kanë ndjenjën e lirisë për të luftuar kundër rregullave dhe janë të armatosur. Paqëndrueshmëria në lindje të Ukrainës është më e madhe se sa do të ishte dëshirueshme për Rusinë që të ndikonte në politikat e Kievit. Sipas tij, presidenti rus Vladimir Putin përballet me një tjetër problem. Aneksimi i shpejtë i Krimes ka rritur preqmërinë në Rusi për një marrje të lehtë të Ukrainës lindore. Ekspertët ushtarak thonë se Rusia do të përballet me kundërshtime të rrepta nga popullsia lokale. Sipas zotit të Satyagin, koste e veprimeve ushtarake së bashku me subvencionet për këtë zonë me probleme ekonomike serioze, si dhe kërstimi për shtimin e sanksioneve nga Perëndimi, e bën pushtime një perspektivë të pakëndshme.
It's already too costly for Russia to.
Tashmë është tepër e kushtueshme që Rusia të gëlltisë Krimen. Do të ishte e pamundur gëlltitja e Ukrainës lindore, por njerëzit po presin këtë. Këtu qëndron vështirësia.
So that's the difficulty.
Pamjet filmike të separatistëve të armatosur mirë dhe të mbështetur nga Rusia në Ukrainën lindore, si dhe trupat ruse përgjatë kufirit, nganjëherë bëjnë luftën të duket e pashmangshme dhe lufta mund të ndodhë. Por shumë ekspert besojnë se presidenti Putin do dalë në përfundimin se koste ekonomike do të ishte shumë e lartë kur është fjala për marrëdhëniet me Ukrainën, si dhe me Perëndimin, edhe ndoshta edhe në aspektin ushtarak.
Kalojmë tani tek një tjetër temë. Pagesa me kartë krediti së shpejti mund të kthehet në diçka që i përket së kaluarës. Një kompani në Suedi po bën të mundur që konsumatorët të paguan me pëllëmbën e dorës. Kjo mënyrë ka filluar të praktikohet në një universitet në jug të Suedisë.
Udhëruesit në Universitetin e Lundit në Suedi mjafton të kalojnë pëllëmbën e dorës me një skaner me rreza infra të kuqe për të paguar në mencë, për shembull për kafen apo biskota. Kaq duhet që paratët të rriqen nga llogaria bankare e përdoruesit, si nga një dorë padukshme. Sistemi quhet Quickster dhe është krijuar nga studenti Fredrik Leifland në vitin 2012. Ai u vënë në përdorim në fillim të vitit 2013. Tani 15 dyqane, kafene dhe restorante në kampus, si dhe mbi 1800 njerëz, përdorin sistemin Quickster. Në këtë mencë, për shembull, rreth 25% e blerjeve bëhen me pëllëmbën e dorës. Leifland thotë se i lindi ideja për një sistem të ri pagese kur ishte duke pritur në radhë në një dyqan ushqimesh. E kuptova se pagesa zinte kohën më të madhe të blerjes dhe mendova se duhet kishte një mënyrë më të shpejtë për ta bërë këtë, thotë Leifland.
Dhe tenkte at det måste finnas ett snabbare sätt att betala på.
Vetë skaneri, i quajtur Palm Secure, është prodhuar nga kompania japoneze Fujitsu. Fujitsu e përshkruan këtë si një sistem biometrik verifikimi. Skaneri përdor strukturën e damarëve në dorën e njerëzit për identifikimin e tij dhe sipas firmës Fujitsu, kjo strukturë është plotësisht e veçantë për çdo njeri. Teknologjia në fjalë nuk është e re në vetvete. Instituti Kombëtar i Shkencave Radiologjike në Japoni e ka futur në përdorim skanerin Palm Secure që në vitin 2007, për mbledhjen e të dhënave mjekësore dhe sistemi përdoret tashmë në të gjithë botën për të identifikuar njerëzit. Por besohet se Quickster është kompania e parë që përdor këtë teknologji në një sistem pagesash. Leifland thotë se ai në fillim studioi idenë përdorimit të gjurmëve të gishtave, por shpejt e braktisi këtë mundësi sepse shenjat e gishtave mund të kopjohen dhe të vihen lehtë. Damarët ndodhen nën lëkurë, prandaj struktura e tyre nuk mund të kopjohet.
Handen hon alltid med dig. Det är en smidig teknologi.
Kjo është një teknologji shumë e zgjuar sepse njeriu e mban dorën me vete. Ajo është gjithashtu shumë e sigurt sepse struktura e damarëve të çdo njeriu është e veçantë, thot Leifland. Megjithëse kjo mënyrë është e sigurt, Leifland vendosi të shtojë edhe një masë sigurie. Para se të kalojë pëllëmbën në skaner, çdo njeriu që paguan duhet të fusë katër shifrat e fundit të telefonit të tij. Çdo pagesë me Quickster zgjat rreth 5 sekonda.
Ngasyme seksuale vazhdojnë të jenë një nga çështjet më të debatuara sot në Shtetet e Bashkuara. Por kjo temë diskutohej pak në publik deri në vitin 1991 kur një grua afrikano-amerikane foli hapur rreth kësaj çështje gjatë një seance të Senatit mbi një kandidat për anëtar të gjykatës së lartë. Dokumentari Anita, për të cilin do të flasim tani, prek temën e ngasmimit seksual dhe trajtimin e saj nga shoqëria amerikane.
It would have been more comfortable to remain silent.
Heshtja do t'ishte më e lehtë, po kur u pyeta nga një përfaqësues i këtij komisioni për të treguar përvojën time, ndjeva përgjegjësim për të thënë të vërtetën.
I felt that I had to tell the truth.
Kjo ishte një histori me akuza dhe kundër akuza. Në vitin 1991, profesorja e drejtësisë Anita Hill dëshmoi përpara një komisioni të Senatit të përbërë nga 14 burra se ish-punëdhënësi i saj dhe kandidati për anëtar të gjykatës së lartë, Clarence Thomas, e kishte ngacmuar kur ajo punonte për të. Amerikanët u habitën kur pa një grua të re, elokuente dhe të gatshme për të folur hapur mbi një përvojë të tillë personale dhe të dhimbshme. Gati 23 vjet më vonë, dokumentari Anita, i realizuar nga regjisorja Freida Mack, fituese e çmimit Oscar, risjell ato momente dramatike duke vënë në kontekst përparimin e vendit në fushën e barazisë gjinore, veçanërisht për brezat më të rinj.
Knows about Anita Hill.
The issues of sexual harassment are very much.
Çështja e ngacmimit seksual është e pranishme në mesin ton, qoftë në vendin e punës, në ushtri dhe ndoshta edhe në shkolla.
And maybe graduate school.
Pra, çfarë ka ndryshuar që nga viti 1991?
The language of
tani gjuha e ngacmimit seksual është e pranishme në fjalorin ton.
Lexicon. The year after
Clarence. Një vit pasi Clarence Thomas bëri betimin, pati një rritje të raporteve për ngacmime seksuale në Komisionin për Mundësi të Barabarta.
Por shumë raste ende nuk raportohen, thot profesorja e çështjeve të personelit Karen Goldberg.
Kjo është e pranishme tek njerëzit e të gjitha profesioneve, klasave dhe nivelit të arsimimit.
Zonja Goldberg thot se ekonomia e dobët dhe përfitimet e vogla financiare nga trajtimi ligjor i çështjes së ngacmimit seksual i dekurajojnë njerëzit. Ata gjithashtu kanë frikë nga rreziku i humbjes së punës. Veçanërisht në ushtri, frika e dëmtimit të karrierës dhe ngurrimi për të vënë në dyshim autoritetin ka çuar në një kod të heshtjes rreth rasteve të ngacmimit dhe sulmeve seksuale. Dokumentari i regjisorit Kirby Dick, Lufta e padukshme, trajton temën e rasteve të raportuara të dhunimeve në ushtri. Ish presidenti Jimmy Carter foli për këtë çështje në një intervistë me Zërin e Amerikës.
Në vitin 2012, viti i fundit për të cilin kemi të dhëna, kishte 26.000 raste të abuzimit seksual në ushtri dhe vetëm 300 prej tyre janë trajtuar nga drejtësia.
Sot ne kemi më tepër njohuri dhe kuptojmë më mirë se çfarë është ngacmimi seksual. I kuptojmë edhe njerëzit me vullnet të mirë që thonë se kjo nuk është e drejtë.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës, këtu po ndahemi duke ju uruar natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.